Радиокрадзе. 93,9 FM.
Исках да ви покажа как са финансирани 4 милиарда и кусур лева в ВИК сектора по отделните области. И вие като си направите сметка кой кога е бил министър и защо, ще разберете каква е неравномерността. Вижте, например, Бургас, 600 милиона и кусур лева. Вижте, например, Монтана, 63 милиона лева. Съотношението е 1 към 10. Тия пари, уважаеми колеги, ще ви нареча, защото аз по призвание се чувствам журналист, са дадени за канализация, пречиствателни станции и намаляване на загубите. 4,6 милиарда лева. Само от ОПОС и само от ПУДОС общо. Вие сами виждате какъв е ефекта, особено по отношение на намаляване на загубите. Аз това ще го оставя без коментар. Тя е достатъчно изразителна самата графика. Другото ни голямо постижение според мен е, че успях да събере Националния съвет за биологично разнообразие, на който му беше изтекал мандата. И на заседанието миналата седмица те разгледаха 44 броя заповеди, като им актуализираха границите. Разгледаха 3 нови заповеди на Ропотамо, на плаж Корпиловци и на Галата. Разбира се, това е само старта на процедурата, защото той има да измине още много дълъг път. Първо поне да се приеме от Министерския съвет. Но също, както ви обещах в началото, и вече виждате резултатите, сериозно се заехме с незаконното строителство по Черноморието. Както точка първа ви казах, така и с въвеждането на забрани, поне на останалите девствени плажове, които в момента са още незастроени. В този Национален съвет по биологично разнообразие е разгледан един друг много важен план. Това е националния план за борба срещу незаконното използване на отровни вещества в дивата природа. 2021-2030 година. Сами знаете какво голямо значение има това за опазване на биологичното разнообразие. Всъщност, около отмяната на заповедта на министър Димитров за промяна на режима в защитена зона, в която се намира Смокиня, бунгалото, възникнаха народни недоволства и след това се разбра, че тези жители, които там по един или друг начин са придобили права на собственост, аз не знам тогава как е станало, но е заварно положение, се разтревожиха много. По тази причина аз изпратих указания до компетентните органи и до самите жители по какъв начин могат да си ремонтират бунгалата. Така че те спокойно могат да си ремонтират бунгалата без да се притесняват. По повод на въобще големия проблем с отпадъците и най-вече с това, че Сдружението на общините ми декларира, че на територията на общините са струпани една камара отпадъци, така наречените РДФ, които са за изгаряне, а никой не им ги изгаря и на практика се изгарят само вносни отпадъци. Стана среща между Националното сдружение на общините и стопанските камари, те са няколко, в което се постигнаха следните договорености. Общините да се опитат да повишат калоричността на складираните РДФ, защото това беше една от забележките на бизнеса, че не могат да ги изгарят. А всъщност това, този бизнес с изгарянето на отпадъците се е превърнал в една печеливша търговия. Защото вносните отпадъци за изгаряне им ги плащат носителите по 300 евро на тон, а нашите общините могат да ги плащат едва по 45 лева на тон. Въпреки всичко, общините и стопанските организации се разбраха, че ако повишат калоричността на отпадъците, стопанските организации първо ще изгорят българските отпадъци, което доста ме изненада. Това ако не стане, аз просто ще забрана вноса на отпадъци за изгаряне. Това ще бъде голяма икономическа стъпка. Инициирахме, благодарение на това, че нашето министерство се занимава с стратегията за въвеждане на кръговата икономика, инициирах пред министър-председателя това да бъде издигнато като национална политика, защото всичките отрасли са зависими от зелената икономика и от кръговата икономика. И с писмо на министър-председателя е назначена междуведомствена работна група, която да разработи на практика, ще стане национална стратегия за въвеждане на кръговата икономика в България. Знаете, че това е неотменно задължение и ангажимент към Европейския съюз и най-вече към плана за възстановяване и развитие, който е ориентиран към зелената икономика. Сега ще ви разкажа малко така по-разговорно, че вчера и оня ден аз бях с областния управител на Видин в Северозападна България. Разгледах много обекти и договорих се за много неща, които вие ще видите във филм на нашия сайт тези дни, може би другата седмица. Няма време сега да ви ги разказвам, но основно какво направихме. Автомагистралата Монтана-Видин, и не случайно казвам автомагистрала, тя я видях с очите си, е с размери 6 платна, с разделителна ивица, се строи усилено. Въобще не е спряла да се строи. Но участък Димово отидохме не случайно, защото там пък се кръстосваше с трасето на Турски поток. И с областния управител минахме по трасето на Турски поток по територията на Видин. Търсахме къде е отклонението за Северозападна България. Честна дума, не намерихме дори и кранче, което би захранило и газена лампа. Това аз го проверих на място. Накрая, но не и на последно място, искам да ви кажа, че се гордея, че колегите ми, заедно с учените от БАН, заедно с неправителствените организации, достигнаха до консенсус и успяха да съставят концепция за разработване на специфични и подробни цели на ниво защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Това ще бъде като едно неотменно приложение към Националния план за развитие и възстановяване, което ще бъде изпратено в Брюксел, а това ще улесни много и реализацията на инфраструктурните линейни обекти на територията на България, което до момента се спъваше, например магистрала Струма при Кресна. Другите новини, които ще ви кажа, са малко бих казал, неважни, но са много съществени. Например, Топлофикация София може да изгуби възможността за дерогация, ако не предостави необходимите данни и гаранции на Министерството на околната среда и водите до 12 юли, т.е. до понеделник бе, Боже. Те обаче са решили да изчакат резултатите от изборите и до сега не са ни ги представили. Вероятно се надяват, че другите няма да са толкова взискателни. Но от това възниква основателния риск, аджеба столичани ще имат ли парно. А в същото време, да, колкото и да ме гледате очудено, да. В същото време ИО се подготвил документи за недопускане на дерогация на Брекел ЕАД, което означава, че на практика те не отговарят на условията и много скоро могат да бъдат затворени. Днеска, току-що, още ето сега съм я подписал, не е изведена заповедта, наложихме принудителна административна мярка на Софинвест заради депото, което се намира в район Кремиковци, квартал Враждебна, което те трябва да го рекултивират и където се установи, че на мястото на рекултивацията го запълват с отпадъци, които са недопустими. По тази причина им е наложена принудителна административна мярка, като им е забранено въобще такива отпадъци да влагат в рекултивацията. И сега, понеже винаги последното съобщение може да се окаже, че е първо по важност, току-що получих от Европейската специализирана прокуратура уведомление. Ето го. И ще ви го цитирам, за да няма Европейската специализирана прокуратура ви уведомява, че реши да упражни компетентността си по преписката с горопосочената сигнатура. А горопосочената сигнатура е писмото на Емил Димитров, с което той изпраща ПУДОС-а на прокуратурата, ОПОС на прокуратурата, като преди това го е наградил с 200% ДМС. Така че, аз не знам дали да се гордее или не, но първата работа на Европейската прокуратура в България се оказва, че е свързана с МОСВ и с лошото управление на ОПОС. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че ще прекарате добре и апелирам всичките на 11-ти, ако искате да направите своята държава, отидете и натиснете гласувам на машината. Радио 93,9 FM.